Святы Отец інтэнсіўна працуе над тэкстамі прамоваў для свайго падарожжа ў Калумбію, распавёў арцыбіскуп Торы Балестрэра, апостальскі нунцый у гэтай лацінаамерыканскай краіне. Францішак працуе ад самай раніцы, рэдагуючы свае пасланні, якія жадае пераказаць калумбійцам, прыводзіць словы ватыканскага дыпламата інфармацыйнае агенцтва КАІ. Папу вельмі клапоцяць такія пытанні, як беднасць і карупцыя, якія з'яўляюцца праблемай для многіх краін свету. Ён штодзённа моліцца за Калумбію, а падчас падарожжа будзе пражываць у апостальскай нунцыятуры ў Багаце, падзяліўся арцыбіскуп Балестрэра. Візіт Францішка ў Калумбію адбудзецца 6-10 верасня. Ён ахопіць 4 гарады – Багату, Вілавісэнсія, Медельін і Картахену. Дэвізам пілігрымкі будуць словы «Зробім першы крок», якія з'яўляюцца запрашэннем да ўсіх калумбійцаў зрабіць першы крок да пабудовы міру пасля больш чым 50 гадоў грамадзянскай вайны, у якой загінулі 220 тысяч чалавек. Для Францішка візіт у Калумбію стане пятай паездкай у Лацінскую Амерыку з пачатку пантыфікату. Ён стане трэцім папам, які прыбудзе ў гэтую краіну. 22-25 жніўня 1968 года тут быў Павел VI, а 1-7 ліпеня 1986 святы Ян Павел II.